Акцёр і абаронца навакольнага асяроддзя, менавіта так акрэсліў сябе на афіцыйнай старонцы ў Twitter зорка амерыканскага кіно Леонардо Ді Капрыа, якога сёння прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане папа Францішак. Знакаміты сваёй дзейнасцю ў галіне экалогіі, акцёр пажадаў сустрэцца з пантыфікам, якога лічаць вялікім аўтарытэтам у гэтай сферы, асабліва пасля публікацыі энцыклікі Лаўдато Сі. У снежні мінулага года Ді Капрыа выступіў на міжнароднай канферэнцыі па клімаце, якая праходзіла ў Парыжы, а 19 студзеня на сусветным эканамічным форуме ў Давосе, падчас якога атрымаў прэмію Crystal Award за ўклад у абарону навакольнага асяроддзя. Як паведаміў журналістам кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі, аўдыенцыя адбылася па просьбе акцёра і ніяк афіцыйна не асвятлялася. Ді Капрыа шмат займаецца праектамі па ахове навакольнага асяроддзя і звярнуўся з просьбай аб сустрэчы з папам, якому таксама блізкая гэтая тэма, сказаў ксёндз Ламбардзі, нагадаўшы, што праблемы экалогіі былі ў цэнтры апошняй энцыклікі пантыфіка Лаўдато Сі. Ді Капрыа, адзін з самых папулярных і высокааплатных акцёраў Галівуда, актыўна займаецца дабрачыннай дзейнасцю ў галіне абароны навакольнага асяроддзя.